Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na film Varpa, obećana zemlja, čiji su autori Brigita Tamuža, Marijana Aulicijema i Bruno Aščuks, kao i na ostvarenje Ruth Beckerman, Waldheimov valcer, koji su prikazani na 11. Beldoksu, održanom od 7. do 14. maja u Beogradu. U nastavku Hronike emitovaćemo tekst Srđana Vučinića. Sa silom nemerljivom, čitajući pesmu Ernestine Hof, napisan povodom nedavne smrti pesnika Borislava Radovića. Nesvakidašnju misiju osvajanja i kolonizovanja daleke, nepoznate i egzotične zemlje pre skoro 100 godina u izuzetnom dokumentarcu Varpa, obećana zemlja, evocira autorski trojac Brigita Tamuža, Marijana Aulicijema i Bruno Aščuks. Ostvarenje prikazano u programu Fokus Baltičke zemlje usmerava svoj pogled na epski i gotovo biblijski put više od četvrtine letonskih baptista, a njih je u to doba ukupno bilo oko 10.000, koji su odlučili da svoju ovozemaljsku i onozemaljsku sreću potraže duboko u prašumama Latinske Amerike. Nakon završetka Prvog svetskog rata, Letonija je u svakom pogledu bila zapuštena i napuštena teritorija, a versku manjinu dodatno će ugrožavati sasvim izvestan dolazak komunizma, tako da će nekolicina baptističkih vođa aktivno propovedati modernu verziju mitskog egzodusa, sve do suprotnog kraja zemljinog globusa, a za njima će spremno poći hiljade baltičkih ljudi strasno opijenih religijom. Prekookeanski put trajao je mesec dana, a u nenaseljene džungle brazilske države Sao Paulo pristigli hodočasnici i revnosni misionari dolaze s namerom da formiraju letonsko selo Varpa i tamo slobodno žive te praktikuju i ispovedaju vlastitu veru. Svojom izbegličkom temom u nekoliko srodan sa sjajnim estonskim ostvarenjem Na udaru vetra, i ovaj film vraća gledaoca u davne trenutke osvajanja novog sveta, kada su gostoljubivi domaćini izgradili prve kolektivne centre za emigrante pristigle iz Evrope, kada su prvi protestantski naseljenici masovno umirali jer nije bilo dostupnog lekara, kada je izbor hrane bio oskudan i kada su vodu u nedostatku izvora pili iz obližnje reke. Kroz brzu izmenu razgovora sa preživelim pionirima, odnosno osnivačima brazilsko-estonske verzije Makonda i sačuvanih dragocenih arhivskih fotografija, saznajemo kako je deo pridošlica iskreno verovao u doslovno uznošenje do neba izabranih pripadnika istinske vere, ali je i znatan deo njih krenuo na rizičan put samo zbog teških uslova života u matičnoj domovini i potmule nade u bolje dane na tom novom zelenom kontinentu. I dok su ih u samoj zemlji mnogi smatrali izdajnicima zbog napuštanja otadžbine u kritičnim posleratnim godinama, u filmu pratimo mukotrpan napredak ljudi koji su u ovu neizvesnu avanturu poneli sve što imaju. Deceniju kasnije deo njih će stvoriti i protokomunističku komunu gde će rad i imovina biti kolektivni, a mnoge žene iz Varpe svoju sreću će uspeti da pronađu radeći kao služavke u Sao Paulu, odakle će nazad slati novčana sredstva za dalju izgradnju svog sela, dok će za to vreme muškarci uspešno prodavati viškove proizvedene hrane u tom metropolisu. Varpa, obećana zemlja, potresno je i u informativnom smislu neprocenjivo filmsko delo i pijetetom bremenit spomenik ljudskoj čežnji, ljubavi, veri i nadi u bolju sutrašnjicu izgrađenu u težačkom znoju lica svog. Politički skandal bez adekvatnog presedana u drugoj polovini prošlog stoljeća odjeknuo je starim kontinentom tokom naizgled monotone i sterilne predizborne predsjedničke kampanje u Austriji 1986. godine, kada je dotadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija i prethodni ministar spoljnih poslova ove zemlje trebalo da kruniše svoju izuzetnu diplomatsku karijeru mestom prvog čoveka matične domovine. Pobednički dokumentarac proteklog Berninala ponovo izlači iz tmine zaborava kontroverzni slučaj Kurta Waldheima u ostvarenju iskusne autorke Ruth Beckerman pod naslovom Waldheimov valcer, prikazanom u sklopu programa Biografski dokumentarci. Ovo vrhunsko delo, tri decenije nakon inkriminisanih događaja, evocira uzbudljive dane kada i sama rediteljka bila aktivni učesnik demonstracija protiv izbora nekadašnjeg člana Hitlerovog Wehrmachta za predsjednika ove male alpske zemlje. Upravo u momentu kada je planirao da zaokruži veoma uspešnu globalnu karijeru, predstavnik konzervativne partije suočen je sa senzacionalnim otkrićima magazina Profil o svom kontroverznom učešću u Drugom svetskom ratu, što je ovaj uporno negirao i poricao, čak i tada kada su se optužbe multiplikovale i sve detaljnije elaborirale. Iako se u zvaničnim biografijama uvek navodilo kako je odmah na početku rata ranjen na istočnom frontu, a njegov ostatak proveo privodeći kraju studije u svom Beču, četiri decenije nakon samih zbivanja ispostavlja se da je uloga Waldheima bila u mnogome drugačija i to neuporedivo malignija. Prvi čovjek svjetske diplomatske organizacije tokom punih 10 godina argumentovano je optužen za masakr 2000 partizana na Kozari u Jugoslaviji, kao i za masovne deportacije grčkih jevreja iz Soluna. Personalizowana storija ubrzo zadobija opšti nacionalni karakter. Pokazuje se da nacistički sentimenti u austrijskom društvu nipošto nisu bili sasvim zatomljeni i novouspostavljene činjenice neće bitnije uticati na pad popularnosti ovog političara, a još manje će rezultirati njegovim odustajanjem od kandidature. Naime, treba imati na umu da za razliku od susedne Nemačke, koja je priznala i duboko se istinski suočila sa svojom monstruozno mračnom stranom bliske istorije, Austrija to nikada nije učinila. Naprotiv, poricanje je bilo toliko rasprostranjeno i duboko da je zapravo uvreženo stanovište glasilo da je ova zemlja bila ona prva Hitlerova žrtva i da oni sami ni za šta nisu bili krivi. Uzbudljiv dokumentarac iz arhivske građe na videlo iznosi oštre diskusije Svetskog jevrejskog kongresa i antifašistički orijentisanog dela zajednice sa postojanim braniocima teze o temeljnoj austrijskoj kolektivnoj nedužnosti, a posebno je zanimljiv detalj kako je lično Waldheimov sin, advokat, branio oca u slučaju na američkom sudu. Porodične i krvne veze u ovom slučaju su još jednom odnele prevagu u odnosu na moralne principe. Iako je skandal ubrzo poprimio monumentalne razmere, Kurt Waldheim posle prvog kruga osvaja 49,64% glasova, da bi u drugom krugu konačno pobedio sa 53,9% glasova i preuzeo dužnost na kojoj će, uprkos vidljivoj spoljnoj izolaciji i moralnoj indignaciji, ostati sve do kraja mandata 1992. godine. Waldheimov valcer otvara, ali ne i zatvara, najdelikatnija moralna i filozofska pitanja i dileme, ne pružajući do kraja odgovor mogu li se gresi mladosti prebrisati docnim valjanim delovanjem ili da gresi mogu biti oprošteni ukoliko sam protagonista ne priznaje njihovo postojanje i ne izražava istinsko žaljenje i lično kajanje. U svakom slučaju jedan od vrhunaca ovogodišnjeg Beldox festivala. Povodom nedavne smrti pesnika, eseiste i prevodioca Borislava Radovića pročitat ćemo tekst Srđana Vučinića Sa silom nemerljivom, čitajući pesmu Ernestine Hof. Da naše opštenje sa zagrobnim onostranim silama nije tek privilegija spiritizma i okultizma, da ono može proishoditi i iz nekog nesvakidašnjeg, ali ipak objašnjivog i konkretnog čovjekovog doživljaja i iskustva, istina je koju smo često skloni predati zaboravu. Svakako, retka su dela čak i u okvirima svetskog pesništva od 12. ploče Epa u Gilgamešu ili 11. pevanja Homerove Odiseje, pa do Rilkeovih devinskih elegija ili soneta posvećenih Orfeju, koja ovaj odnos između gornjeg i donjeg sveta uspevaju da nam prikažu u svoj njegovoj dinamici, otvorenosti i nedovršivosti. Zato ovde, na početku, navodim u celini tekst Radovićeve pesme. Ernestine Hof. za jedno ime pročitano na nemačkoj parceli Novog groblja uz begu za bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. Suvo krcka, prazna ljuštura. Od mahovine je pod noktima zeleno. Od puža učim tvoju igru, skrivalice. Ležao sam uz tvoj kamen, a on na mojoj aprilskoj zemlji. Dugo je trebalo da dim pređe u veče. Nisam te ni video, ni zaboravio. Ti nisi hajala za gvozdene orlove, što bi zviždali ponirući, koliko ni za korenovu dlaku koja se pušta mesečarka prema tebi. Ali eto, uvek kad zazeleni, išđikala trgne me vlat. Seti me sile što je odozdo držala sve konce i pribila me da dišem u tle. Nisam te ni zaboravio, ni video. A sve vreme se hranimo na jedna usta i kazuje nas isti jezik. Na stihove, kao i na uvodnu posvetu navedene pesme, mnogo kasnije nadovezat će se i jedan opis iz Radovićeve, po svemu osobene knjige proznih, dnevničkih zapisa, Neke stvari. Reč je o početku prvog dela najduže 14-odelne zabeleške Čovek u ratu, posvećene doživljaju svakodnevice u danima NATO bombardovanja Srbije 1999. U tom zapisu pesnik se, iščekujući na svojoj terasi početak prvog martovskog napada iz vazduha, prisjeća detinjstva i 6. aprilskog jutra 1941. sledećim opisom. U zatišju između dva naleta aviona povorke stanovnika slivale su se prema Novom groblju. Živi su potražili utočište među mrtvima, pa smo tako moja majka i ja dospeli na nemačku parcelu toga groblja, najbezbednije mesto, rekoše, koje se moglo zamisliti u tom trenutku. Tek što se pridošlice razmileše oko grobova, sirene su ponovo zaurlale i bombardovanje se nastavilo. Štuke su ponirale i zavijale, mitraljezi štopovali, a reski prasak bombi presecao je dah. Bilo je tu negde i vojske u blizini. Neki konji, preplašeni ili ozlijeđeni, neprestano su njištali iza grobljanskog zida, pa su se pred sumrak i oni utišali. Pristizalo je veče. Majka me je ogrnula nekim ćebetom, sedeo sam uz mlaku i hrapavu ploču, na kojoj je pisalo Ernestine Hof. Tuklo mi je u slepočnicama, dok su mi kapci padali. Navedeni citat pomaže nam da upotpunimo stvarni autobiografski kontekst pesme, pa i njenu posvetu na samom početku, za jedno ime, pročitano na nemačkoj parceli Novog groblja. Opisani događaj bez sumnje ima mesto povlašćenog sećanja, ratne traume iz detinjstva, koja nastavlja da živi i u odraslom biću pesnika. Ali probajmo da u dve rečenice izložimo zaplet ove pesme koji bi mogao biti i siže neke uzbudljive pripovetke, kratkog igranog filma ili TV drame. Tog 6. aprilskog jutra bombardovanja Beograda šestogodišnji dečak zajedno sa majkom koja ga vodi traži utočište od nemačkih bombi na, kako mnogi veruju, najsigurnijem mestu, nemačkoj parceli Novog groblja. Jedno nepoznato žensko ime pročitano na nadgrobnoj ploči u bliskom susretu sa smrću, dečak će doživeti kao oličenje skrivene sile koja i njegovom sudbinom upravlja. Ono što nam ovako prepričani sažetak pesme sigurno ne može do kraja preneti jeste metafizički doživljaj deteta, neki vid epifanije, prosvetljenja koje ga u trenu zatiče i preoblikuje. Većina od nas u detinjstvu ima neku svoju ličnu religiju, neko verovanje u nadprirodno i nevidljivo, u koje su infantilni animizam i totemizam izmešani i stopljeni sa obrisima monoteizma, usvojenim nasljeđem i procesom odgoja. Ta i takva detinja religija sa posebnim intenzitetom projavljuje se u kriznim, traumatičnim trenucima, u graničnim situacijama egzistencije. No, pesma Ernestine Hof okončava se jednom neočekivanom konsekvencom svega navedenog. ono što je u početku bilo racionalno zasnovano uverenje o najsigurnijem mestu u danu šestoaprilske kataklizme i što u odsudnim trenucima prerasta u detinji doživljaj verovanja u zagonetno upokojeno biće, te svemoćnog duha skrivenog iza nadgrobne ploče, u završnim stihovima postaće sve prožimajući osjećaj, gotovo filozofsko uverenje pesničkog subjekta. Treba dodati da su u Ernestine Hof, kao u retko kojoj od Radovićevih pesama, pesnički subjekt i ličnost pesnika gotovo nerazlučivi. Naravno, činjenica je da su naši često neznani preci volšebno upisani u nama, kao što ćemo i mi na neki nepredvidiv način biti upisani u primercima anonimnog potomstva. O tome danas više nema dileme, o tome svedoči genetika. Ali pravi pesnik odlazi značajan korak dalje u odnosu na nauku, praktikujući i produbljujući svoj prodor u iracionalno. Grob neznane ženske osobe stranog imena i tuđe krvi, zavojevačkog naroda i vere, za njega se preobražava u mesto novog rođenja. Ona koja je odozdo držala sve konce postaje njegova druga hraniteljka, čuvarka, personifikovana svemoguća sila. A njen tavni donji svet otkriva nam se kao nepresušni izvor života, što uvek iznova zazeleni i žđiklja nabuja. Verovanje o donjem svetu mrtvih predaka kao nevidljivoj sili koja posredno upravlja i svetom živih, te obredi jedenja i pijenja, jednako kao i činovi obraćanja i kazivanja putem kojih ritualno i simbolički to podzemno carstvo prebiva i participira u ljudskoj svakodnevici, važan su deo predhrišćanskih kultova indoevropskih naroda, kasnije asimilovanih i u hrišćanskim obredima. S te strane gledano, ni ona sila u Ernestine Hof, sila što je odozdo držala sve konce, pa ni završni stihovi pesme, a sve vreme hranimo se na jedna usta i kazuje nas isti jezik, ne predstavljaju nešto sadržinski novo ili drugačije u kontekstu sveopšte povesti verovanja i religijskih ideja. No arhetipska snaga Radovićevih stihova izvire na suprotnom polu, iz nezamenljivog i neponovljivog, konkretnog ličnog iskustva te živog i čulnog otkrovenja nečega što je za većinu tek mutna spoznaja i slutnja ili pak štura i neupitna etnološka i antropološka činjenica. Tek kroz preplitanje i međusobno dozivanje minulog sadašnjeg, prošlog i trajnog sadašnjeg vremena, kao i kroz saglasje različitih intonacija od onih koje odlikuju obraćanje, zazivanje ili dečju igru, pa do filozofsko-meditativne u završnim stihovima, naslućuje se sila nevidljiva i nemerljiva sa kojom biće pesnika dospeva u svojevrsnu osmozu. Ova osmoza, čija je jedinstvena egzistencijalna lozinka sadržana u začudnom imenu i naslovu Ernestine Hof, može biti podsticaj za svakoga od nas da vlastito opštenje sa donjim svetom prizove i oživi sa novim intenzitetom i upitanošću, sa neslućenim bezdanom u sebi. Ostalo je ćutanje. Tražeći u svom kratkom eseju poezija i neizrecivo, najbolje određenje neizrecivog u pesničkom delu, Borislav Radović, vođen jednim Valerijevim zapažanjem, primećuje kako bi neizrecivo moralo biti sadržano u samom umetničkom izrazu, da je ono šta više i cilj pesničkog i književnog postupka. Jer prema Valeriju upravo književnost nastoji da posredstvom reči ostvari stanje u kojem nedostaju reči. Stanje u kojem nedostaju reči ostvareno je bez sumnje posredstvom 18 stihova pesme Ernestine Hof, tako da na kraju jedino ostaje otvoreno pitanje smisla i svrhe, suvišnosti tumačenja i tumača ovakve jezičke umetničke tvorevine. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na film Varpa, obećana zemlja, čiji su autori Brigita Tamuža, Marijana Ulicijema i Bruno Aščuks, kao i na ostvarenje Ruth Beckerman Waldheimom Walzer, koji su prikazani na 11. Beldoksu održanom od 7. do 14. maja u Beogradu. a potom smo emitovali tekst Srđana Vučinića Sa silom nemerljivom, čitajući pesmu Ernestine Hoff, napisan povodom nedavne smrti pesnika Borislava Radovića.